tientione chithuzi cha khumi na chinkhondi na chinayi. Mukawamo mucharuchira munthu munyake zina lake likawa Yairo. Ndipo kwakiza kwa Yesu Kristu wakati pulize fumuyane mphanyi mwiza mwana wane ndi mulwali musungwana. Ndipo Yesu wakapokerera pempholira ndipo wakauka na kuruta ndipo vanthu vanandi chumene vakamulondeza. Pa ulendo wawo ula na mzinda wa vanthu vanandi chumene mu vanthu wala mukamwana kazi munyake uyo wakawa muruwali na matenda ga kusurura ndopa. Ndipo manono wake wakanangana kuti usange ndinga kwaska mnjirira wake ndiri ndipolenge. Para mwanakazi yura wakanangana mantiura wakaiza nduwa zose wakapapatizika mukati muvantu ndipo wakakwaska mnjirira wa Yesu Kristu. Ndipo Yesu Kristu wakamaya kuti nkongono zake zafumamo. Ndipo wakati kuwasambiri wake ndinjani uyu wandikwaska chifukwa sono nkupulika kuti nkongono zane zakamuka. Mwanakazi yura wakati wakoska mnjirira wa Yesu Kristu, matenda lake chisimi cha kusurura ndoba chikajala, ndipo wakiza para wakapulika Yesu Kristu wakupenjereza ndijanu wandikwaska, wakiza kuzakazomira pa Yesu Kristu. Ndine chifuwa nkawa mruwali mandoba za kusurura. Sono Yesu Kristu wakamparira wuka chipulikano chako cha kutaska, lutanga mumtende. Temweka wachuta kuti Yesu wakarika kumaya chala kuti munthu munyake wa mkwaska. Kwendipo uli ichi wakakumbanga chikawa chakuti wawone chipulikano cha mwanakazi yura kuti ndiche cha muzgola kwa wamtende kuti wachizgike kumatenda lake.